Laida Verslo pulsas pristato užstato sistemos administratorius.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pulsas. Kinija, Australija, Indija, Pietų Korėja – tai tik dalis valstybių, kurių atstovai atvyksta į Lietuvą mokytis ir aiškintis, kaip veikia mūsų vienkartinių pakuočių užstato sistema. Kodėl ir kokią naudą tai atneša Lietuvos verslui, apie tai mes laidoje šiandien plačiau ir kalbėsime. Mano pašnekovas, viešosios įstaigos užstato sistemos administratorius, vadovas Gintaras Varnas. Sveiki.
Labdiena.
Na, štai, užstato sistema Lietuvoje veikia jau treti metai. Manau, kad dauguma gyventojų prie to įprato, tą rodo ir statistika, daugiau kaip 92% pakuočių yra surenkama per užstato sistemas. Vis tik, prisiminus pačią pradžią, ar ne, kodėl buvo pasirinktas toks kelias, nes tikrai ne visos ES valstybės iki šiol ir turi tokią sistemą įsidėję. Kodėl Lietuvoje jos prireikė?
Na, pradėta buvo svarstyti dar 2013 metais, tai prieš 5 metus. Ir pagrindinė turbūt priežastis buvo galbūt nepakankamai gerai veikianti rūšiavimo sistema, kuri jau tuo metu veikė apie 10 metų. Bet kaip pavyzdį galima būtų paminėti, kad PET butelių būdavo surenkama tik apie trečdalį, 30%, ar ne? Ir tai žinant, kad į rinką išleidžiama per metus apie 500-600 milijonų butelių, tai ir jeigu surenkama tik trečdalis, tai galima sakyti, kad šimtai milijonų kiekvienais metais Lietuvoje būdavo nesutvarkoma. Tai kažkokių reikėjo imtis priemonių ir tuo metu buvo ryštingi politikai ir jie bandė ėmėsi ryštingai spręsti tą problemą. Ir tai tuo pačiu jau tuo metu ir vartotojų buvo galbūt palaikymas, nes buvo daryta gyventojų apklausa ir gyventojai praktiškai didžioji, absoliučiai didžioji dalis pasakė, kad tai būtų gerai. Ir tuo metu net ir didelė dalis ir gamintojų bei importuotojų palaikė šią idėją.
Na, sistemų jų yra įvairiausių, vienos šalės įsivedė prieš 10 metų, kitos dar seniau ir jos yra iš tie skirtingos. Iš ko Lietuva mokėsi? Iš kur tas pavyzdys, tą, ką turime šiandien, atkeliavo?
Na, Lietuvoje mes, aišku, žiūrėjome įvairių šalių patirtį ir artimiausiose Skandinavijos šalys, Danija, Norvegija, Suomija, Švedija ir kitos, bet daugiausia galbūt rėmėmės Estijos patirtimi, nes Estijoje turime labai panašią situaciją kaip Lietuvoje, tai tie patys ir prekybos tinklai, tie patys ir gamintojai, iš esmės praškai ir tos pačios prekės ir gamintojams ir verslui turbūt logiška siekti panašių sistemų, kad jų verslas būtų mažiau sudėtingas, standartizavimas visą laiką yra gerai. Kita vertus ir Estijos rezultatai buvo iš tikrųjų aukšti, tiek aplinkosauginiai būdų surenkama dideli pakuočių kiekiai, tiek ir kaštų prasme. Tai dėl to iš Estų labiausiai mokėmės.
Ir artimiausiai kultūriškai, ko gero, ar ne, tai jeigu Estam tiko, greičiausiai tiks ir lietuviam.
Taip.
Dabar aš taip pradėdamas kalbą, anonsą skaitydamas, pristačiau keletą valstybių, tai yra tolimos valstybės, tačiau taip pat lankosi ir stebi mūsų užstato sistemą ir Europos valstybės, čia esančios visai greta, ir Europos Sąjungoje, tam tikras toks ne karas prasidėjo, tačiau ieškoma būdų kaip kovoti su plastiko atliekomis, keliami įvairūs reikalavimai, vienas už tų reikalavimų, kad bent 90% PET pakuočių turi būti surenkamų, jos turi būti taip pat gaminamos iš perdirbto plastiko vis didesnė dalis ir, kaip suprantu, paskatina valstybės ieškoti būdų, kaip tai padaryti geriausiai. Tai ir paskatina vizitus į Lietuvą mokytis iš užstato sistemos.
Na, čia labai jau plačia tema, jūs palietėte. Tai aš pradėčiau galbūt nuo Europos Sąjungos požiūrio ir nuo planuojamų užduočių. Iš tikrųjų, jau paminėjome kažkiek tai Lietuvos patirtį atliekų tvarkymo, bet ir visoje Europoje iš tiesų tarša, ypatingai plastiko atliekomis, yra be galo didelė ir turbūt kiekvienas esame girdėję ir skaitę, kaip ta tarša pasireiškia ir kaip vandenynai užteršti, kaip žuvys, paukščiai, banginiai iškrenta ir pilve randame plastiko kažkokius gaminius. Ir Dėl to ir logiška, kad imamasi priemonių, kaip spręsti tą aplinkosauginę problemą, nes jinai kuo toliau, tuo labiau eskaluojasi ir vėliau galbūt sukels netitaisomas pasiekmes, ar ne? Jeigu kalbėt konkrečiai apie butelius, apie PET butelius, tai daugelį tyrimų, iš ko to susidaro ta tarša ir kas ten dominuoja, tai top 10, kaip taisyklė, top 10 šiukšlių sąraše pirmose vietose stovi PET buteliai įvairiausiuose tyrimuose. Tai logiška, kad pagrindiniam taršos galbūt šaltiniu, pagrindinė grėsmė taikomos ir tokios tikslinės priemonės, ar ne? Tai kaip ir jūs patisingai pasakėte, planuojama nuo 2020 metų, kad privalės būti surenkama nemažiau kaip 90% visų butelių. Ir šalia kita nemažiau svarbi užduotis, kad nemažiau kaip 35% naujo butelio sudėtyje būtų pakartotinai perdirbtos antrinės žaliavos. Tai galbūt tokios, na, priežastys ir tokie tikslai. Ir iš tikrųjų Europos Sąjunga keldama tokius tikslus teikia ir rekomendacijas ir sprendimus, kaip tų tikslų siekti, ir jų pagrindinė galbūt rekomendacija yra užstato sistemos, ar ne? Nes šiuo metu nei vienoje šalyje, kurioje nėra užstato sistemos, kurioje pakuočių atliekos tvarkomos rūšiavimo būdu, rūšiavimo konteineriais, ne vienoje šalyje nepasiekėme tokie rezultatai. Ir atvirkščiai, visose šalyse Europoje, o tokių yra daugiau nei 10, kuriuose veikia užstato sistema, sutvarkoma 90% ir daugiau pakuočių. Tai labai logiška, kad Europos Sąjunga keldama užduotis ir parodo sprendimo būdą.
Vis tik, jūs palietėte ir antrą dalį, kad, na, pakuotės turėtų būti gaminamos taip pat iš perdirbto plastiko. Ar Lietuvoje galime sakyti, kad viskas yra gerai, rodikliai yra pasiekti, ar vis tik Lietuvos gamintojams taip pat pagalbos reikia, kurią galėtų suteikti užstato sistema?
Na tai šios keliamos užduotys ateičiai, ar ne, ir daugelėje šalių gamintojai arba valstybės turi didžiulį galvos skausmą, kaipgi reikės tą padaryti, nes nepasiekus užduočių, na, atsiranda įvairios sankcijos ir klausimas, ar galima aplamai tiekti bus rinką pakuotės, kuriuose nebus perdirbtos žaliavos atitinkamas kiekis ir panašiai. Lietuvoje gamintojai ir importuotojai jau dabar gali būti ramus, nes įdiegta ir puikiai veikia užstato sistema, jau šiuo metu surenkama 90 ir daugiau procentų, praėjusiais metais buvo surinkta 92% į rinką išleistų PET butelių ir kitų gėrimų pakuočių. Ir užstato sistemos galbūt vienas iš privalumų yra tai, kad surenkama ne tik tai, kad didelis kiekis ir sutvarkoma užduotis, bet ir surenkami buteliai yra neužteršti, švarūs, santykinai, lyginant su rūšiavimo sistema arba lyginant su tais buteliais, kuriuos galbūt išėma iš biologinių rūšiavimo renginių. Taip, kad šie buteliai yra pilnai paruošti ir tinkami perdirbti į atgal į butelius, kurie gali būti naudojami maisto pramonėje. O labai dažnai, kad tos pakuotės, kurios surinkamos mišriame sraute, kurios yra užterštos, dažnai jos yra sudėtinga atgražinti atgal į gaminius arba net iš vis neįmanoma pasiekti maisto kokybei keliamų reikalavimų. Taip, kad gamintojai jau dabar gali būti, na, ramus, nes jie jau yra pasiruošę ir jau vykdo tuos ateities tikslus.
Kalbant apie užstato sistemą, visuomet smalsu sužinoti, kamgi didžiausia šios nauda vis tik, ar tiem, kurie gamina gėrimus, ar vartotojams, kurie įsigyja, moka užstatą, vėliau jį atgauna.
Na, gal vėlgi verta visiems priminti, kad pati užstato sistema ir mūsų įstaiga nėra pelno siekianti. Ar ne, tai šios sistemos tikslas yra kuo efektyviau vykdyti tuos aplinkosauginius tikslus, taip kad šioje sistemoje nekalbame apie naudą ir pelningumus arba investicijų gražą ir panašiai. O kalbant, žiūrint iš gamintojų ir vartotojų pusės, kokios yra naudos, tai vienareikšmiškai, kad turime švarią gamtą, ar ne, tai nebesimėto pas mus pamiškėse, pažiūrėse, buteliai, tai visi galime tuo džiaugtis, gyvename švariai. Iš vienos pusės, iš kitos pusės užstato sistema yra efektyvi ne tik aplinkosauginė prasme, bet yra ir efektyviausias ekonominis sprendimas pakuočių atlikų tvarkymo, nes vėlgi dažnai neteisingai manoma, kad užstato sistema yra brangi arba brangesnė nei kažkokia kita sistema. Iš tikrųjų taip nėra, nes užstato sistema yra pigesnis gėrimų pakuočių tvarkymo būdas nei konteinerinė rūšiavimo sistema ir tokius galima galbūt kelis palyginimus pateikti, kad jeigu užstato sistema sutvarkytų tik tiek mažai, kiek sutvarko konteinerinė sistema, jinai būtų žymiai pigesnė už konteinerinę sistemą. Jeigu konteinerinė sistema atvirkščiai turėtų sutvarkyti 90% ir daugiau pakuočių, jinai būtų žymiai brangesnė už užstato sistemą. Ir galbūt jos galėtų būti abi vienodai pigios, jeigu aplamai nereikėtų tvarkyti, ar ne? Jeigu užduotis būtų tvarkymo lygi nuliui, tai nei viena, nei kita sistema nekainuotų. Tai ką aš noriu pasakyti, tarsi ir pabrėžti, kad užduotis sistema yra ekonomiškai ir gamintojams naudingiausias tvarkymo būdas, tuo pačiu ir vartotojai. Nes vis laik yra ekonomiškai efektyvūs sprendimai, jie yra ir naudingi vartotojai.
Lietuviškai užduotis sistemą pristatinėjote Škotijoje. Girdėjome, ar ne, daugybė šalių atvažiuoja čia į Lietuvą žiūrėti, kaip ši sistema veikia. Kokie yra įspūdžiai delegacijų, apie ką klausia, kaip supažindinat galų gale su šia mūsų turima sistema?
Na, šie nauji Europos Sąjungos keliami tikslai, aišku, verčia Europos Sąjungos šalis narės galvoti, kaip jų pasiekti, ar ne, ir ieškomi sprendimai. Ir Lietuva šiuo atveju yra paskutinė, vėliausia įsidiegusi užstato sistemą šalis. Lietuvoje įdiegta 2016 metais ir palyginimui kitos šalys, kurios turi užstato sistemą, ten yra įdiegta labai senai, prieš 10, prieš 20, prieš 30 metų. Taip kad Lietuvoje yra šviežiausia patirtis diegimo iš vienos pusės, iš kitos pusės Lietuvos pasiekti rezultatai irgi yra įspūdingi. Per trumpą laiką, pirmus antrus metus yra sutvarkoma per 90% pakuočių, ar ne? Tai per labai trumpą laiką pasiektas aukštas rezultatas. Pati užstato sistema įdiegta irgi per labai trumpą laiką, nuo įstatymo prieimimo iki užstato sistemos pradžios trūko tik 1,5 metų. Taip kad šalys ieško sprendimų, mato ir girdi, kas yra pavykę pasiekti Lietuvoje ir kreipiasi. Važiuoja, kviečia, klausia, domisi, žiūri, o mesgi kaip ir minėjau, mes nesame kažkokie verslo pelno siekianti arba suslaptinus įmonė, mes atvirkščiai esame visiškai atviri, mes dalinamės pilnai visa patirtimi, visais skaičiais, visa informacija, visų know-how ir stengiamės kitom šalim irgi padėti.
Tai kaip suprantu, jūs rodot ne tik tą techninę pusę, kaip veikia surinkimo sistemos, tačiau taip pat neką mažiau svarbu yra ir na prieimimo procesų kažkoks eiliškumas, ar ne, kaip greitai pavyko, kokiu būdu pavyko, kaip buvo komunikuojama visuomenė, visi tie aspektai taip pat yra svarbus.
Žinoma, be abejo.
Jeigu mes kalbėtume apie tai, kokią vis tik naudą šaliai, Lietuvai, kuria tai, kad apie lietuvišką užstato sistemą teiraujasi ir kitos valstybės, tai, kad jūs keliaujate ir rodote Lietuvą kaip sėkmingą pavyzdį, kokį tai atneša, na, pridėtinę vertę Lietuvai?
Na, turbūt suprantame, kad Lietuvai visą laik yra naudinga ir turime džiaugtis, kai apie mus ir apie Lietuvą kitose šalyse atsiliepama gerai, kai mūsų šalis yra teikiama arba statoma kaip pavyzdys kitom šalim, kai mokomasi iš mūsų. Iš tikrųjų, na, jau kaip ir minėta, tenka daug bendrauti su kitomis šalimis šiuo metu ir visos kalba, kad Europoje labai girdisi ir labai žinomas Lietuvos rezultatas, visos šalys ir tose srityse veikiantis specialistai aplinkosaugos ir panašiai žino Lietuvos sėkmės istoriją ir taip kad, na, turime džiaugtis, kad apie mūsų šalį atsiliepiame iš gerosios pusės. Ir ne tik Europoje, ir atvažiuoja ir iš kitų šalių, ir iš tolimesnių, ir buvo ir iš Kinijos, iš Indijos, iš Australijos, buvo čia irgi neseniai atvykę iš Šiaurės netgi Korėjos, iš pietų Korėjos. Prasme, Lietuvos vardas ir pasiekimas skamba pasaulyje.
Lietuva, na, jūs sakot, kad atrodo labai gerai ir statistika išties. 92% surinkamų pakuočių per sistemas atkeliauja. Tai yra aukštas, labai aukštas rodiklis ir jo pavyko pasiekti pakankamai greitai. Ar lietuviai tokie stropus ir labai vertina tą užstatą, kuri sumoka piniginę reikšmę, dėl to privilioja juos ir jie ateina ir gražina, ar vis tik kažkokios kitos priemonės lėmė, na, tokį sėkmingą rezultatą pasiektą ir taip greitai?
Na, aišku, kad visą laiką užstato sistemos yra esmė ir yra pas užstatas ir jisai turi būti nustatomas taip, kad gyventojus motivuotų neteršti, bet gražinti butelius ir atsimti tą užstatą. Tai taip, pirmoje eilėje vienareišmiškai gyventojai tikrai mano, kad ši suma pakankamai reikšminga ir verta gražinti butelius ir atsimti užstatą. Bet tai nėra pagrindinis, turbūt ir vienintelis galbūt veiksnys, kas lemia tą tokį aukštą rezultatą, nes ir iš apklausų matome, kad ir turtingesni, ir mažiau turtingi gyventojai vienodai dalyvauja toje sistemoje, ar ne. Mes diegdami sistemą, iš tikrųjų domėjomės kitų šalių patirtimi ir matėme, kad ypatingai svarbu tinkamai būti pasiruošusi nuo pirmos užstato sistemos dienos. Ir jau pirmais metais mes surinkome Lietuvoje 74%, palyginimui galbūt Estija pirmais metais surinko tik 40%, arba ten Danija surinko tik 55%. Kodėl? Lietuvoje nuo pirmos dienos, kai startavo užstato sistema, visose parduotuvėse buvo įdiegti ir veikė taromatai. Visa sistema buvo pilnai ir paruošta funkcionaliai ir veikė. Palyginimu Estijoje pirmais metais praktiškai nebuvo nei vieno taromato. Buvo tik rankinis surinkimas, vartotojam tas nebuvo galbūt patogu, patrauklu, sudėtinga ir panašiai. Tai tas mūsų pasiruošimas iš tikrųjų irgi daug lėmė. Na ir galbūt irgi labai daug lemia aplamai gyventojų aplinkosauginis sąmoningumas, nes tai, ką gyventojai mano apie aplinkosaugą, kaip jie rūpinasi, turbūt yra nepalyginimai žymiai aukštesnio lygio šiuo metu, nei buvo galbūt prieš 10 ar 20 metų, kai kitos šalys įdeginėjo.
Štai, jūs kalbėjote prieš tai apie tai, kad, na, užstato sistema tokia, ji yra efektyvesnė kartais negu konteinerinė sistema, galima surinkti didesnį kiekį paprasčiau ir galbūt sąnaudos yra mažesnės. Ir mums, pavyzdžiui, rašo netgi viena klausytoja Laura, kad tyraujasi, kodėlgi nesuperkami alkoholio buteliai, tetrapakai, pieno produktų pakuotės. Tai amžinas klausimas, ko gero jums kaip administratoriam, kodėlgi vis tik, jeigu tai puikiai suveikė štai ši sistema, nepradėjus jos na, ir kitur taikyti.
Ne, iš tikrųjų, teisingas klausimas, nes jeigu sistema veikia gerai, o kodėlgi jos neišplėtus ir nepanaudojus ir kitom galbūt darbams. Ir nepaslaptis turbūt, kad šiuo metu Seime ir aplinkos ministerijoje yra svarstama galimybė, netgi pateiktas įstatymo turbūt projekto pasiūlymas ir svarstama išplėsti užstato sistemą į stiprius alkoholinius gėrimus. Ką aš noriu pasakyti, kad vėlgi mes kaip užstato sistemos administratorius, na, nesistengėme įtakoti, kad kažką įtraukti arba kažko neįtraukti, tai mes manome, kad tai yra politikų ir verslo tarpusavio sprendimas, jie turi vertinti, ar tai yra naudinga, ar tai nenaudinga, įvairiais kampais, kokios tai būtų pasiekmes galbūt ne tik užstato sistemai, bet ir kitoms sistemoms. Ir mesgi tik tai galime pasakyti techninės galimybės, ar galima, ar negalima, ir kiek galbūt tai kainuotų, ar ne. Bet sprendimus turi priimti politikai turbūt pasitarę su verslu, su tų gamintojų, kurie į rinką ir išleidžia alkoholio pakuotės, panašiai.
Mes taip labai pozityviai visą laidą kalbame apie užstato sistemą. Kaip jūs pats vertinate visą tą procesą? Ar dabar sakytumėt, kad viską darytume lygiai taip pat, ar vis tik kažką matot, kad būtų buvo galima padaryti geriau, efektyviau, greičiau?
Na, visą laiką galima padaryti geriau, ar ne? Niekada nieko niekas negali sakyti, kad viską jau padarė ir pasiektas maksimumas. Galvoju, iš principo, jeigu vėl iš naujo reikėtų diegti, pradėti, arba kitas šalis galbūt pradėtų diegti, ko gero mes pats procesas vyktų taip pat, ypatingai ženklių kažkokių struktūrinių klaidų mes nesame arba nematome, kad esame padarę. Galbūt, žiūrint į tai, kad rezultatas vis tik tai yra geras ir kad tiek aplinkosauginė prasme, tiek vartotojų aukštas vertinimas, galbūt tai buvo galima padaryti anksčiau, bet vėlgi geriau vėliau negu niekada. O savo ruoštų, vėlgi mes palietėm temą, kad galbūt ta sistema galėtų plėstis, tai ir jeigu tokie būtų priimti sprendimai, būtų kažkoks iššūkis vėl prisitaikyti prie tos plėtros. Technologijos žengia į priekį, tie patys taromatai galbūt net nors ir šiuo metu Lietuvoje pas mus yra dėkti tie naujausi ir moderniausi taromatai, bet vis tiek sistemos ir ypatingai IT sprendimą juda į priekį. Tikime, kad galbūt ateityje taromatuose bus tų papildomų funkcionalumų, kaip pinigų patekimas kažkokias korteles, galbūt arba į banko sąskaitą, o ne kvitais ir panašiai. Kaip smulkmenos, bet iš tikrųjų jos visos svarbios.
Smulkmenos, bet aišku, judėti į priekį visada yra smagu ir norisi tų sprendimų ieškoti geresnių. Kągi, dėkuoju Jums labai už pokalbį ir priminsiu klausytojams bei žiūrovams, šiandien laidoje Verslo Pulsas. Kalbėjome su viešosios įstaigos Ustato sistemos administratorius vadovu Gintaru Varnu. Dar sykį dėkuoju Jums.
Ačiū.
Na, o tiem, kurie galbūt neišgirdo visos laidos arba norite ją pasidalinti ir su draugais artimaisiais, priminsiu, žiniuradijas.lt archyvos skiltyje rasite visus laidų įrašus. Na, o aš Darius Maras, atsisveikinu iki greito. Iki.